Comisia Europeană își îmbunătățește estimările legate de creșterea economiei românești. Rusia acuză opoziția siriană că prin retragerea de la negocierile de la Geneva încearcă să împiedice pacificarea crizei și semnalează că nu-și va întrerupe operațiunile aeriene în Siria. Și în contextul înmulțirii agresiunilor pe internet la adresa României, Ministerul Comunicațiilor lansează în dezbatere legea securității cibernetice, promițând că aceasta le va da autorităților o mai mare forță de răspuns. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze internaționale ale serii la Radioul Public. Vă invit să ne ascultați până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Comisia Europeană a avertizat astăzi că o suspendare a spațiului Schengen de liberă circulație ar putea avea un potențial efect perturbator asupra creșterii economiei europene. În previziunile sale economice de iarnă, Comisia scoate în evidență și riscurile legate de sosirea masivă de refugiați pe continent. În același timp, estimările de creștere pentru Uniunea Europeană și zona euro pe 2016 au fost revizuite în scădere, cu o zecime, ca urmare a unor riscuri externe mai pronunțate. În privința României, însă, Bruxelles a îmbunătățit previziunile, estimând o creștere economică de 4,2% anul acesta, grație măririlor salariale puternice și relaxării fiscale, și de 3,7% în 2017. Cerasele Rădurescu detaliază.
Comisia Europeană a revizuit în scădere estimările de creștere economică pentru statele membre, atât pentru anul acesta cât și pentru 2017. Cauza o reprezintă faptul că o mare parte a economiei mondiale se confruntă cu provocări majore, spune executivul comunitar în prognoza economică de iarnă. Comisarul pentru afaceri economice și monetare, Pierre Moscovici, afirmă că există și vești bune pentru economia europeană.
De fapt, economia europeană,
când o analizăm cu obiectivitate, are de câștigat de pe urma unor factori pozitivi. În această iarnă, economia noastră face față cu succes noilor provocări, ajutată de prețurile mici ale petrolului, de cursul de schimb al monedei euro și de dobânzile mici. Cu toate acestea, contextul mondial defavorabil nu este fără riscuri și din acest motiv trebuie să fim de două ori mai vigilenți. Mai sunt încă multe de făcut pentru a consolida investițiile, pentru a spori competitivitatea într-un mod inteligent și pentru a duce la bun sfârșit obiectivul îndreptării sistemului nostru al finanțelor publice. În zona euro se preconizează o creștere economică de 1,7% în acest an, de la 1,6% cât a fost anul trecut. Economia Greciei va reveni la creștere în 2017, susține comisarul Pierre Moscovici în prezentarea prognozei astăzi la sediul executivului comunitar. Cea mai mare economie a zonei euro, cea a Germaniei, va avea o creștere de 1,8% anul acesta și în 2017, mai puțin însă decât estimase Comisia în prognozele din toamna anului trecut. De asemenea, Germania va continua să înregistreze surplusuri de cont curent. Inflația anuală în zona euro se va situa anul acesta la 0,5%, dar va urca anul următor la 1,5%. Comisia Europeană și-a îmbunătățit însă estimările legate de creșterea economică a României, spunând că anul acesta va atinge un vârf de 4,2%. Potrivit prognozei, aceasta se datorează creșterilor salariale și relaxării fiscale. Executivul comunitar estimează că anul trecut creșterea reală a produsului intern brut al României a fost de 3,6%, cel mai ridicat nivel de după 2008, de când a început criza economică. Anul viitor, însă, creșterea economică va scădea la 3,7%, potrivit prognozei Comisiei. Principalul motor al creșterii economice a României rămâne cererea internă, în timp ce contribuția netă la exporturi va rămâne negativă. Executivul comunitar notează în același timp că un risc macroeconomic major ar putea fi posibil la implementarea legii dării în plată, cum a fost aprobată inițial de Parlamentul de la București. Șomajul este în România în continuare în scădere. De altfel, la nivel european, consumul privat ar trebui să rămână principalul motor al creșterii în acest an și în anul următor. Se preconizează că ratele șomajului vor continua să scadă, deși într-un ritm mai lent decât în anul precedent. În prognoza economică de iarnă, Comisia Europeană avertizează și că o suspendare generalizată a spațiului Schengen de liberă circulație ar putea avea efecte negative asupra creșterii economice europene. Documentul subliniază că riscurile economice legate de sosirea masivă a refugiaților pe teritoriul comunitar ar putea avea un impact negativ asupra încrederii în economie, încetinind astfel consumul familiilor.
Una din problemele care afectează profund negativ evoluția economiei românești este lipsa unei infrastructuri adecvate. Țara noastră are la dispoziție 7 miliarde de euro pentru construcția de autostrăzi. Finanțarea europeană este asigurată prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, însă nu toți banii vor fi direcționați către proiectele noi, pentru că multe din obiectivele cu întârzieri vor consuma o parte a bugetului. În cadrul unei dezbateri organizate astăzi la Camera Deputaților, Ministerul Transporturilor a prezentat mai multe propuneri pentru ca drumurile noastre să fie construite mai repede și mai bine. Alex Lancuzov urmărește subiectul infrastructură și a pus la cap informațiile pentru Agenda Globală.
Aproape 300 de kilometri de autostradă sunt în construcție anul acesta, însă deschiderea celor 6 tronsoane cu o lungime totală de aproximativ 90 de kilometri este condiționată de rezolvarea unor probleme care puteau fi evitate înainte de a începe lucrările. Pe autostrada Lugoș-Deva, o peșteră cu lilieci, o haldă de steril și rețeaua electrică de pe traseu au întârziat șantierele, iar avizele de mediu au pus frână constructorilor și pe alte 3 loturi ale autostrăzilor Sebeș-Turda, respectiv Gilău-Nădășelu din județul Cluj. Peste o lună, drumarii revin pe șantiere, dar pentru noile contracte, Ministerul Transporturilor pregătește un plan de măsuri prin care lucrările să fie mult mai atent supravegheate, iar companiile de construcții să nu mai poată veni cu aceleași utilaje la mai multe licitații. Ministrul Transporturilor, Dan Costescu.
Ne propunem să înființăm o autoritate sau o entitate care să aibă o evidență strictă a utilajelor, chiar cu serie, cu număr sau cu alt mod de a fi identificat, la fel și pentru specialiști, în așa fel încât aceștia, odată ce au fost ofertați, să avem o garanție că au și fost folosiți. Cum va funcționa sistemul? Odată ce a câștigat unul din constructori o licitație, în baza de date vor fi blocate utilajele și vor fi blocați specialiștii pentru a nu mai putea fi folosiți la ofertare sau la alte contracte de către alte firme. Vom elimina această tendință a constructorilor de a păcăli și vom avea evidența exactă a specialiștilor.
Nu toate proiectele propuse în masterplanul de transport vor avea și finanțare asigurată prin programe europene sau fonduri de la buget, iar o soluție pentru contractarea lucrărilor ar putea veni de la companiile din China care sunt dispuse să acorde împrumuturi sau să participe la licitații. În Comisia de Transporturi, deputatul Cătălin Rădulescu i-a cerut ministrului de resort să analizeze ofertele din China.
Știu că sunt grupuri chinezești foarte mari, de zeci și zeci de miliarde, care v-au făcut scrisori de intenție că vor să finanțeze anumite proiecte. Îi luați în considerare dacă tu nu aveți bani? Vă întâlniți cu ei sau nu vreți să vă întâlniți cu ei? Sau au ceva de nu puteți să vă întâlniți cu ei?
Schimbare de strategie și la compania de drumuri, unde proiectarea va fi realizată în regie proprie. În prezent, unele firme care câștigă contracte cu CNADNR fac și proiectarea drumului și prin câteva inginerii specifice selectează un traseu convenabil, aranjează cantitățile de materiale necesare sau dau soluții tehnice pe profilul și experiența companiei. Este o măsură prin care se asigură și continuitatea proiectului, explică directorul general CNADNR Cătălin Homor.
La licitație vom merge pe contractele de tip FIDIC roșu cu proiectarea beneficiarului, în sensul că constructorul nu se mai poate abate de la realizarea proiectului tehnic. El urmând să execute doar detalii, chestiuni foarte mărunte. În felul ăsta se vor evita foarte multe probleme constatate în momentul de față în cadrul companiei.
Până ca toate aceste propuneri să fie transpuse în practică și să-și arate utilitatea, vor mai trece câteva luni. La fel se va întâmpla și cu noua lege a achizițiilor publice, care nu va mai avea prețul cel mai mic drept criteriu principal pentru atribuirea contractelor de lucrări publice.
Alex Lancuzov. Ministrul de stat pentru Europa din Mai, German, Michael Roth, s-a aflat astăzi la București, unde a discutat cu oficialii români despre evoluțiile în problematica migrației, renegocierea relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană și despre relațiile cu statele din vecinătatea estică și din Balcanii de Vest. Michael Roth a declarat că Uniunea Europeană nu este doar o piață comună, ci mai ales o uniune de valori. El a lăudat progresele înregistrate de România în respectarea statului de drept, dar și potențialul economic și de stabilitate reprezentat de țara noastră. Carmen Gavrila a urmărit declarațiile oficialului german.
Michael Roth a explicat că Uniunea Europeană nu poate juca un rol global dacă nu își păstrează și își consolidează valorile. Ministrul german a spus că în acest moment competiția internațională este acerbă și există și alte sisteme politice care promit, ca și Uniunea Europeană, succes economic și bunăstare, atât că acestea o fac fără să propună și democrație. Uniunea Europeană nu e doar o piață comună sau o uniune monetară. Este în primul rând o uniune de valori. valori. Este crucial să ne apărăm și să ne întărim valorile și principiile și trebuie să facem asta în fiecare stat membru. Dacă vrem să rămânem credibili ca o comunitate de valori, statele membre trebuie să vorbească deschis și să acționeze de fiecare dată când sunt încălcate valori de bază ca democrația, statul de drept, diversitatea culturală și religioasă, protejarea minorităților și libertatea presei. Aceste valori sunt trăsături specifice ale Uniunii Europene. Mihail Roth a mai spus că Uniunea Europeană este extrem de importantă pentru Germania și că nicio criză nu poate fi rezolvată altfel decât în echipă. Politica europeană este un joc de echipă, iar Germania vrea să joace un rol constructiv pentru a îmbunătăți Europa. Avem de înfruntat provocări ca migrația, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, reforme fundamentale pentru a îmbunătăți situația socială și economică, iar fără o cooperare puternică și bazată pe încredere, nu vom putea face toate acestea. De altfel, criza migranților afectează România nu atât pentru că s-ar confrunta cu un număr mare de refugiați, ci pentru că este pus sub semnul întrebării spațiul Schengen. Ministrul de Externe Lazar Comănescu s-a arătat convins că până la urmă alte state vor înțelege că aderarea României va duce la întărirea acestui spațiu. Admiterea României în spațiul Schengen ar fi un beneficiu pentru Uniunea Europeană ca întreg. Și dacă leg asta de chestiunea migrației, în condițiile în care există o conștientizare crescută că e nevoie de întărirea granițelor europene, asta mă face personal să cred că lumea va realiza că includerea României în spațiul Schengen va fi un avantaj pentru Uniune. În continuare, cancelarul german Angela Merkel insistă pe o politică a ușilor deschise față de migranți, chiar dacă recent au fost impuse măsuri legislative de limitare a numărului lor în Germania, iar cancelarul însuși se confruntă cu o scădere uriașă de popularitate din cauza politicii sale privind migrația. La inițiativa Germaniei au fost impuse cote de migranți pentru fiecare stat membru în parte, măsură pe care România a respins-o, dar din cauza principiului majorității trebuie să o aplice. Alte state ca Ungaria au contestat măsura la CEDO.
Să notăm că pentru luna trecută cifra migranților înregistrați în Germania a scăzut la valoarea record de aproape 92.000, la jumătate față de noiembrie anul trecut. Asta în timp ce cancelarul german Angela Merkel atinge în ultimele sondaje de popularitate cea mai scăzută cotă din ultimii 4 ani și jumătate. Sondajele mai arată, potrivit Reuters, o largă majoritate a votanților sceptici față de politica cancelarului privind migrația și un sprijin fără precedent pentru partidul antimigrație Alternativa pentru Germania. Totodată 81% dintre cei intervievați nu consideră că guvernul gestionează bine criza migrației. Cancelarul Merkel s-a aflat astăzi la Londra la o conferință pentru sprijinirea Siriei și a țărilor din regiune. Peste 10 miliarde de dolari au fost promis astăzi de comunitatea internațională, dar reuniunea a fost pusă în umbră de suspendarea negocierilor de pace intersiriene de la Geneva și de luptele intense care continuă în Siria. Luminița Apostol.
Conferința donatorilor de la Londra este considerată un succes, având în vedere sumele promise de cele 60 de țări participante în urma apelului făcut de Națiunile Unite. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a spus că niciodată nu au fost strânși atâția bani într-o singură zi pentru o singură criză. Așa cum a spus și premierul Cameron, până în acest moment sunt angajamente pentru o sumă de peste 10 miliarde de dolari, iar din aceasta mai mult de jumătate va fi oferită pentru necesitățile imediate ale refugiaților sirieni în 2016. Le mulțumesc tuturor participanților pentru generozitatea și solidaritatea pe care le-au arătat față de sirienii care trebuie să facă față unei teribile și prelungite suferințe, a spus secretarul general ONU. Gazda reuniunii, premierul britanic David Cameron, a explicat în conferința de presă finală că banii vor fi folosiți pentru a oferi alimente, asistență medicală și adăpost celor peste 13 milioane de sirieni care au nevoie de asistență în interiorul Siriei și celor 4 milioane și jumătate care sunt refugiați în țările vecine, Iordania, Liban și Turcia. Premierul Cameron a mai spus că țările vecine Siriei vor fi ajutate pentru a crea 1 milion de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și 1 milion de locuri în școli pentru copiii acestora. Un apel în acest sens făcuse premierul britanic în discursul rostit în timpul conferinței. Când ne uităm la această criză, care a durat deja aproape cât al doilea război mondial, sper că în timp ce promitem ajutor astăzi, nu ne gândim doar la țările noastre și la cetățenii noștri, ci și la copiii și la nepoții noștri, la ceea ce le vom spune când ne vor întreba ce ați făcut când lumea era confruntată cu criza refugiaților sirieni, când atât de mulți au suferit, atât de mulți au fost uciși, atât de mulți au suferit de foame, când atât de mulți au călătorit în altă parte a lumii pentru a găsi un loc sigur pentru ei și pentru familiile lor. Ce ați făcut atunci? S-a întrebat retoric premierul britanic, cerându-le liderilor prezenți la conferința de la Londra să-și asume sarcini pe care el le-a numit vitale în sprijinul poporului sirian, adică bani, ajutor pentru copiii sirieni să meargă la școală și ajutor pentru țările vecine, pentru crearea de locuri de muncă, pentru refugiații sirieni. Potrivit BBC, promisiunile de ajutor includ 2,6 miliarde de dolari de la Germania, 1,7 miliarde de la Marea Britanie, 1 miliard de la Franța și 925 de milioane de dolari de la Statele Unite. Contribuția Uniunii Europene depășește 3 miliarde de euro, a spus președintele Consiliului European, Donald Tusk.
I am pleased to announce that
pot să anunț că Uniunea Europeană și statele sale membre vor oferi peste 3 miliarde de euro pentru a răspunde nevoilor Siriei, Iordaniei, Turciei și Libanului în 2016. Pentru 2017 și în anii următori, Uniunea Europeană intenționează să mențină același nivel al finanțării, a dat asigurări președintele Consiliului European. Deși a fost un succes, conferința de la Londra a fost eclipsată de anunțul făcut aseară la Geneva referitor la suspendarea negocierilor de pace intersiriene până spre sfârșitul acestei luni, ca și de luptele intense de pe teren, unde ofensiva armatei siriene susținută de aviația rusă continuă în provincia Alep din nordul țării.
Revenim imediat la negocierile intersiriene după o scurtă escală în Finlanda, unde problema migrației naște controverse și neliniște în societate. Președintele țării a ținut un discurs pe această temă la deschiderea sesiunii anuale a Parlamentului, care a avut un impact atât în presa finlandeză cât și în cea internațională. El este criticat de biserică, implicată în acordarea ajutorului umanitar și lăudat de Partidul Naționalist, dar și de o bună parte a cetățenilor cu vederi moderate. Denis Audroiu transmite din Helsinki.
Președintele Sauli Niinistö se face ecoul celor care se simt amenințați de confruntarea a două culturi fundamental diferite în ce privește rolurile și comportamentul social. El spune că imigrația masivă pune în pericol însă și existența valorilor occidentale și trebuie văzut cum pot fi acestea apărate în timp ce sunt ajutați cei care au cu adevărat nevoie.
On haugutu miehet, on haugutu naiset, on haugutu suvaitsevaiset ja suvaitsemattomat.
Președintele a început prin a remarca tensiunea socială actuală. În ultima săptămână, toată lumea, femei, bărbați, cei toleranți și intoleranți și chiar poliția sunt criticați. Ne abuzăm verbal unii pe alții cu sârguință. De ce acum? Pentru că acum avem probleme. Migrația necontrolată este una dintre ele și este serioasă. Ne înșelăm dacă credem că putem să o ascundem sub covor și, în acest caz, bunul simț trebuie să aibă câștig de cauză. Până acum exportam valorile occidentale, acum trebuie să ne întrebăm dacă suntem capabili să le apărăm. Influxul de imigranți este în mare parte o migrare economică și nu o fugă de pericol imediat. După toate probabilitățile, migrația va continua anul acesta, ceea ce pune în pericol chiar structurile europene. Se știe că migranții sunt exploatați. Știm că 10.000 de minori sunt dați dispăruți în Europa. Traficanții care câștigă sume enorme de bani profită de situația de aici și exploatează pe migranți, adesea punându-le viețile în pericol. Există riscul ca refugiații să fie folosiți și în jocul cinic al politicii, spune Sauli Niinistö.
Länsimainen ajattelu ja arvomaailma.
El consideră că acordurile internaționale, deși au fost făcute cu nobilul ideal de a ajuta pe toată lumea, trebuie acum revizuite pentru a ține cont de situația din Europa. Trebuie să ne întrebăm dacă ne protejăm valorile europene sau dacă ne ținem de litera legii fără să ne uităm la consecințe. Din păcate, acum nu-i putem ajuta pe toți cei care caută o viață mai bună, ci doar pe cei care sunt în real pericol. În practică, toți cei care știu a pronunța cuvântul azil pot trece granița cu sau fără motiv valabil în Europa și de aici în Finlanda. Așteaptă ani de zile pentru a le fi rezolvate situația, iar dacă li se refuză azilul, unii refuză să plece. Intențiile noastre bune se transformă astfel într-o situație proastă pentru toată lumea. În momentul actual, nu putem face ceea ce multă lume consideră necesar, și anume închiderea frontierelor și deportarea delincvenților, fără să încălcăm convențiile internaționale. Președintele a încurajat finlandezii să lase deoparte lipsa de încredere în sine ca popor și să aibă curaj să își realizeze potențialul pe care îl au chiar și în acest climat tensionat social și economic. El a mai cerut parlamentarilor să fie la înălțimea sarcinilor care îi așteaptă și să aibă ca ghid Constituția, care apără cetățenii și conferă identitatea națională. Cum era de așteptat, discursul a fost aclamat de cei care se tem de pierderea siguranței și calmului în Finlanda, dar și criticat de cei care văd în el un semnal naționalist și de abandonare a celor care caută și își salveze viața în Europa.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Revenim acum la negocierile de pace din Siria, suspendate la Geneva, după ce mai multe țări, inclusiv Statele Unite, s-au alăturat opoziției care acuză Rusia că loviturile aeriene pe care le-a făcut în jurul orașului sirian Alep i-au vizat aproape exclusiv pe adversarii președintelui sirian și nu pe militanții statului islamic. Rusia și-a exprimat astăzi regretul față de acest blocaj și a acuzat opoziția siriană că încearcă să pună piedici negocierilor de pace din cauza succeselor militare ale guvernului de la Damasc. Autoritățile ruse spun totodată că nu vor întrerupe operațiunile aeriene în Siria. Avem mai multe informații de la corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Beleavski, în direct prin telefon. Bună seara!
Da, bună seara! Poziția Rusiei a fost exprimată chiar la 2 ore după decizia anunțată de mediatorul ONU, Staffan de Mistura. Reprezentantul Rusiei la negocierile de la Geneva, viceministrul de externe, Gennady Gatilov, declarând că această decizie este urmarea directă a poziției adoptată de Comitetul Suprem pentru Negocieri, care este un organism ce reprezintă la Geneva grupul de la Riad al opoziției siriene, unul din cele 2 grupuri invitate de mediatorul ONU. În principiu, precondițiile puse nu doar în legătură cu ofensiva siriană în zona Alep, ci chiar înainte de începerea consultărilor de la Geneva, care nu au reușit în aceste 3 zile de când au fost anunțate să se transforme în negocieri ca atare, este încetarea operațiunii militare sau aeriene a Rusiei, este încetarea ofensivei armatei siriene, ridicarea blocadei localităților și asigurarea accesului ajutoarelor umanitare. Subiectul a constituit și tema convorbirii telefonice pe care astăzi au avut-o ministrul rus de externe Sergei Lavrov și șeful diplomației americane John Kerry. Ministerul rus de externe a precizat că Lavrov și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația de la Geneva, adică suspendarea negocierilor, și a numit precondițiile puse de grupul de la Riad inacceptabile. Aliații Statelor Unite și Statele Unite și aliații acestora trebuie să respecte ferm întregul complex de prevedere a rezoluției 2254 a Consiliului de Securitate, a menționat Lavrov, cu speranța că pauza în negocieri nu va dura foarte mult. În ceea ce privește elementele concrete, Gennady Gatilov, negociatorul rus la Geneva, a calificat condițiile puse de grupul Riad, de la Riad, ca o încercare de a bloca, de fapt, negocierile sub pretexte inconsistente. El a respins argumentația acestora și a celor care îi susțin, declarând că rezoluția 2254 se referă într-adevăr la aspectele umanitare, dar nu condiționează niciun fel începerea negocierilor de rezolvare a situației umanitare din Siria. De asemenea, negocierile nu sunt legate, nu au conexiune directă în documentele adoptate nici cu operațiunea rusă aeriană din Siria, astfel încât Gatilov a spus că aceasta va continua pentru că scopul ei este lupta împotriva terorismului, iar campania aeriană și negocierile sunt 2 chestiuni complet diferite. Comentând mobilul deciziei Comitetului Suprem pentru Negocieri, portătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat astăzi, așa cum ai spus și tu, că adevărata cauză este că în ultimele zile armata guvernamentală siriană a obținut într-adevăr succese importante în nordul provinciei Alep. Aceste succese, a spus ea, au permis despresurarea 2 localități cu populație șiită din provincia Alep, care au fost timp de 3 ani asediate de jihadiștii din Jabhat al-Nusra și Ahrar al-Sham, și tăierea căilor de alimentare a jihadiștilor din nordul provinciei Alep, unde se petrec aceste evenimente, dinspre provincia Idlib, controlată de agruparea Jabhat al-Nusra. Pentru teroriști, asociația este o grea lovitură, ca și pentru complicii și protectorii acestora, întrucât grupările jihadiste au încheiat în realitate anul trecut un acord cu statul islamic privind un barter petrol și muniții din provincia Idlib către Raqqa, unde este fieful statului islamic, iar în sens invers livrări de produse agricole.
Alexandru, trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Alexandru Beleavski, corespondentul Radio România, actualități la Moscova. În Spania, centrala nucleară din Santa Maria de Garoni ar putea fi redeschisă. Consiliul Național de Securitate Nucleară a dat undă verde revizuirii datelor tehnice, un prim pas pentru începerea procedurilor de repunere în funcțiune. Centrala fusese închisă acum 3 ani, fiind invocate atunci motive economice, însă timpul a dovedit că economia spaniolă nu a fost afectată de oprirea ei. Posibilitatea redeschiderii centralei din Garoni a declanșat deja o serie de rări de poziție din partea activiștilor de mediu. Statisticile arată că peste 60% dintre noi parlamentari, dar și asociațiile ecologiste, se opun redeschiderii centralei. Corespondentul nostru în Spania, Ana Maria Damian, are informații.
Consiliul Național de Securitate Nucleară a decis revizuirea aspectelor tehnice ale centralei nucleare Garonia, care funcționează cu un reactor similar celui de la Fukushima, centrala din Japonia care a provocat un dezastru în urma tsunamiului din 11 martie 2011. Garonia este cea mai veche centrală nucleară din Spania și a depășit perioada de 40 de ani pentru care a fost construită. Proprietarii săi, două cunoscute companii de energie, Endesa și Iberdrola, doresc redeschiderea ei și continuarea activității până în anul 2031. Decizia Consiliului de Securitate Nucleară implică evaluarea dosarului de renovare a autorizației de funcționare și a creat numeroase reacții. Dosarul cuprinde modificări și îmbunătățiri tehnice, precum izolarea și separarea circuitelor și sistemelor electrice sau protecția echipamentelor de securitate. De asemenea, membrii Consiliului au aprobat modificarea criteriilor de operare a depozitului de material nuclear folosit cu radioactivitate scăzută și medie. Dosarul a fost aprobat, deși parlamentarii din nou legislativ au cerut Consiliului să nu faciliteze o posibilă redeschidere a centralei nucleare Garonia. Centrala are activitatea suspendată din motive economice, după cum explică societatea Nuclenor pe site-ul său oficial. În anul 2014, firma a prezentat cererea de renovare a autorizației de funcționare, dar Ministerul Industriei a cerut avizul Consiliului Național de Securitate. O decizie definitivă ar putea fi luată în luna iunie a acestui an, dar trebuie aprobată de viitorul ministru al industriei. Potrivit ecologiștilor, Garonia este pur și simplu inutilă din punct de vedere energetic, deoarece s-a demonstrat că nu s-a resimțit în niciun fel lipsa activității sale în ultimii 3 ani cât a fost închisă. Partidele de stânga îi acuză pe conservatori că au impus în Consiliul de Securitate Nucleară persoane cu afinități politice de dreapta și că interesele de a redeschide centrala nucleară sunt mai mult decât evidente. Problema de fond, afirmă Juancho López de Uralde, de la Partidul ECO, Alternativa Verde, nou intrat în Parlament, este legătura dintre firmele de energie și puterea politică. De aceea, activiștii ecologiști și partidele de stânga cer ca energiile murdare, contaminante și periculoase să dispară definitiv din Țara Soarelui și a Vântului.
Ne mutăm atenția acum la sud de Dunăre, unde demisia procurorului general al României, Tiberiu Nițu, a devenit subiect de politică internă. În Bulgaria sunt voști care pun acum problema demisiei procurorului șef al țării, Sotir Țațarov. Lucrurile nu pot fi totuși cântărite la fel. Lui Tiberiu Nițu îi se reproșea folosirea coloanei oficiale pentru a se deplasa în capitală, însă în Bulgaria mai toți demnitarii și șefii de instituții folosesc serviciul de pază și protocol. În plus, procurorul general al Bulgariei este considerat responsabil de activitatea slabă a procuraturii, care nu a dus la bun sfârșit în ultimul an niciun dosar de corupție la nivel înalt. Petiu Petkov ne spune mai multe de la Sofia.
În comentariile apărute în mediile sufiote se afirmă că motivul ce a stat la bază demisiei în România nu poate provoca nicio reacție în condițiile Bulgariei, întrucât mai toți miniștrii, șefi de instituții și de partide sunt îngrijiți de serviciul de pază și protocol ca în perioada totalitară. Procurorul Sotir Țațarov este criticat inclusiv în ultimul raport de țară pentru nereguli mult mai grave. El este considerat responsabil de activitatea slabă a procuraturii, care nu a dus la bun sfârșit în ultimul an niciun dosar de corupție la nivel înalt. Hristo Ivanov, fostul ministru al justiției, care a demisionat în urmă cu 2 luni, în semn de protest la blocarea reformelor de către majoritatea parlamentară, a declarat că într-o încercare de a-l salva pe procurorul șef, liderii partidelor din coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare au acuzat pentru toate relele Consiliul Suprem de Justiție. De fapt, constată Ivanov, acest organ este criticat în raportul de țară din cauza deciziilor unei majorități controlate de procurorul șef. Activitatea minorității reformatoare în Consiliul Suprem este salutată în raport, ceea ce este fără precedent într-un astfel de document. Sub presiune concluziilor negative la adresa sa în raportul de țară, Sotir Țațarov a acceptat auditarea externă a instituției sale, măsură până nu de mult respinsă de el într-un mod categoric. Ex-ministrul constată, nu fără ironie, că, exceptând intervenția militară, auditarea externă este măsura cea mai apropiată de cerere de demisie a șefului procuraturii bulgare, pe care Comisia Europeană și-o poate permite, fără a fi acuzată de implicare directă. În raportul de țară este criticată și decizia procurorului general de a bloca anchetarea cazului Cenalova Ianeva, O serie de înregistrări audio de convorbiri între șefa Tribunalului Municipal Sofia Ianeva și judecătoare din Tribunalul Suprem Cenalova, din care reiese implicarea directă a primului ministru Borisov și a procurorului șef în activitatea Consiliului Suprem de Justiție. Procuratura nu a acordat nicio atenție afirmației lui Ianeva că primul ministru a făcut cadou unei prietene casă în valoare de 1,5 milioane de euro de la Barcelona. Periodicitatea convorbirilor a fost confirmată de judecătoare Cenalova, iar corectitudine tehnică a înregistrărilor de un laborator european folosit de justiția franceză. Cu reacția la criticile conținute în ultimul raport al Comisiei Europene, consilierul prezidențial în probleme juridice, profesorul Cristian Tacov, a propus demonopolizarea procuraturii prin acordarea persoanelor fizice sau juridice a posibilității legale de a formula acuzații împotriva unor instituții sau funcționari de stat. Astfel de practici au existat în alte țări europene.
Cele mai multe instituții publice din România și Republica Moldova au încă dificultăți mari în respectarea liberului acces la informațiile publice și își prezintă cu întârziere rapoartele de activitate. Aceasta este concluzia unui studiu prezentat azi la București de Societatea Academică Română, Academia de Advocacy și Asociația Presei Independente din Chișinău. Alina Bordeașu ne spune mai multe.
Potrivit datelor, cele mai multe instituții din România și Republica Moldova au încă mari dificultăți în respectarea liberului acces la informațiile publice și în prezentarea rapoartelor de activitate pe site-urile instituțiilor publice. Simona Popescu, coordonator la Societatea Academică Română, a prezentat o listă a ministerelor și primăriilor unde rapoartele de activitate lipsesc.
Am remarcat progresul foarte lent în aplicarea legii și gradul foarte mare de dezinteres față de obligația prezentării opiniei publice a activității prestate din bani publici. Întârzierile mari în depunerea rapoartelor de activitate. Ministerul Culturii nu are pe site niciun raport de activitate. Ministerul Economiei, de asemenea, nu are niciun raport. Ministerul Educației Naționale și la primăriile de sectoare situația nu e tocmai bună, nu au rapoarte de activitate.
Prezent la eveniment, Petru Macovei, reprezentantul Asociației Presei Independente din Chișinău, spunea că în Republica Moldova există o lipsă acută de transparență și dezinteres din partea autorităților, care începe de la activitatea guvernului recent instalat. În opinia sa, legislația permisivă face ca Ministerul Finanțelor să fie singura instituție care a publicat pe site cele mai multe rapoarte legate de activitatea sa.
Legislația Republicii Moldova, legea 982 privind accesul la informații, nu este foarte pretențioasă și constatăm că după 15 ani de la intrarea în vigoare acestei legi, majoritatea absolută a paginilor autorităților publice centrale și locale nu oferă condiții pentru căutarea, identificarea operativă a documentelor și informațiilor. Nu avem nicio autoritate care ar fi publicat de la 2000 încoace toate rapoartele de activitate.
În cadrul dezbaterilor, ministrul delegat pentru consultare publică și dialog civic, Violeta Alexandru, spunea că există aspecte ce pot fi îmbunătățite la capitolul transparență și acces la informația de interes public și a vorbit despre acțiunile ministerului în această privință.
Până la momentul la care luăm o decizie vis-a-vis de eventualitatea modificării legii, pârghia la acest moment este un memorandum pe care îl vom introduce în ședința de guvern pentru standardizarea atât sub aspectul formatului în care se vor afișa datele legate de salariați, de veniturile acestora și de execuția contractelor de achiziție și alte aspecte. Important este să existe o solidă, nu minimă, responsabilitate a conducătorului de instituție.
Ministrul Violeta Alexandru mai spunea că România are nevoie de o administrație simplă, pe înțelesul și în interesul cetățeanului.
Legea securității cibernetice este necesară pentru a operaționaliza un anumit timp de răspuns și de a crește capacitatea de reacție la atacurile cibernetice, spune ministrul comunicațiilor Marius Bostan, care ne asigură că nu e vorba de o limitare a drepturilor sau libertăților cetățenești. La o dezbatere cu tema cine administrează internetul găzduită de Camera Deputaților, ministrul Bostan a adăugat că adoptarea legii va contribui la ridicarea nivelului de încredere la nivel global, dar și regional. Alex Buzică.
Sorina Teleanu, Camera Deputaților și Southeastern European Governance. Vorbim din Palatul Parlamentului, clădirea mare din centrul Bucureștiului, despre internet. Ne-am întâlnit astăzi aici mai mulți actori, guvern, societate civilă, sectorul privat, comunitatea internațională. Să discutăm despre ce înseamnă internetul, cine îl administrează și cum. Am discutat despre rolul și responsabilități, despre faptul că guvernanța internetului nu înseamnă guvernare, deci nu e o chestiune doar pentru guverne, că ar trebui să ne implicăm toți. Și pentru România ne-am gândit să lansăm un soi de IGF național. IGF înseamnă Internet Governance Forum.
un spațiu de discuții pentru chestiuni legate de internet.
Sunt Gheorghe Șerban, director executiv al Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România, reprezentând industria serviciilor de internet.
Vorbesc de protecția pe internet. De cine să ne protejăm și ce să protejăm?
Prima formulă este să ne protejăm singuri. Să înțelegem cum funcționează internetul, diferite mecanisme tehnice și tehnologice. Deci e o chestie de autoeducație, autoreglementare. După aceea trebuie să trecem la alt palier. E vorba de provider, furnizorii de servicii, să ia anumite măsuri ca lucrurile pe rețele respective să se desfășoare în conformitate cu standardele care definesc funcționarea internetului. Iar acolo unde apar niște răufăcători cu putere mai mare, să intervine statul cu mijloace specifice. Aceasta este semnalul care l-a dat reuniunea de astăzi. Dialogul acesta între cele trei categorii mari de actori trebuie să continue și dialogul acesta trebuie să continue nu numai la noi în România. Noi acum facem ceea ce se întâmplă de mult în alte țări și în același timp trebuie să înțelegem că fiecare avem odată niște cerințe, niște dorințe față de internet, dar avem și niște obligații.
Pe care de altfel trebuie să le respectăm.
Trebuie să le respectăm. Absolut. Nu suntem singuri pe lume.
Valeria Vreme, membru al Comisiei de Comunicație și Societate Informațională din Camera Deputaților.
Și totodată anfitrionul evenimentului care a avut loc la Palatul Parlamentului din București.
Unul din inițiatori, împreună cu Sorin Ateleanu, pe care ați cunoscut-o.
Care ar fi concluziile zilei?
Deci o participare, să zic, destul de importantă, destul de onorantă pentru România. Avem 8 delegații din străinătate. Să știți că ei când se uită la România, cei din domeniu, se uită cu mult respect. Când vorbim de abilitățile românilor pe domeniu, să știți că chiar suntem o națiune recunoscută. De altfel, eu le mai și spun unora că am devenit încet, încet capitala IT a sud-estului Europei. Competențele românilor se ved foarte bine pe acest domeniu.
Ce se vrea acum prin organizarea acestui eveniment?
Guvernanța internetului, o problematică destul de la modă acum, este pe agenda internațională. Când vorbim de internet, când vorbim de Google, când vorbim de Facebook, vă dați seama, discutăm de medii care au schimbat guverne, care au dezvoltat sectoare de activitate, componentă foarte importantă a societății moderne. Ce se vrea? Să înțelegem foarte bine ce înseamnă guvernanța internetului. Iar în prezentarea mea de început ați văzut că am spus de ce totuși trebuie să acordăm atenție. În primul rând, ce facem, facem pentru oameni. În acel studiu făcut de The Guardian, spun foarte clar cum a evoluat societatea omenească pe 5 ani. Internetul a schimbat caractere. Internetul ne-a schimbat pe toți. Noi nu putem să guvernăm fără a ști că populația s-a schimbat și atunci responsabilitatea este imensă astăzi privind guvernanța internetului.
Relatarea lui Alex Buzică și, în fine, băncile din România se implică tot mai mult în introducerea educației financiare în sistemul de învățământ, ce se schimbă așadar în școli. Florentina Varga.
Educația financiară în țara noastră este precară, potrivit unui studiu citat de Valentin Lazea, economistul șef al BNR. La 2 ani și jumătate de la introducerea în programa școlară a educației financiară ca opțională pentru clasele a 3-a și a 4-a, este cursul cu cel mai mare impact din tot sistemul de învățământ, afirmă reprezentanții Ministerului Educației. Florentina Pălcău, școala gimnazială numărul 79 din București.
Interesul elevilor din școala noastră a crescut, iar elevii au cerut această disciplină, iar din anul școlar 2015-2016 avem 9 clase care au ca disciplină opțională educația financiară, clasă pregătitoare, clasa 1, clasa 3 și clasa 4. În primul rând, jocul este cel care ne ajută să-i disciplinăm din punct de vedere financiar, să-i ajutăm să fie mai econom, să-și întocmească un plan de economii.
În decursul celor 2 ani ați încercat să încheiați schimburi cu alte țări europene?
Da. Ideea implementării disciplinei opționale a pornit tocmai de la un proiect Erasmus, unde avem ca parteneri țări precum Polonia, Croația, Portugalia și Turcia. În această perioadă în țară la noi se desfășoară a 4-a întâlnire transnațională, iar în școala noastră în aceste zile au loc numai activități de educație financiară.
Copiii noștri considerați că sunt mai bine pregătiți din acest punct de vedere față de copiii din țările europene cu care ați încheiat parteneriate?
Da, în primul rând suntem singura țară care are ca disciplină în învățământul primar educația financiară. Ei au venit cu un real interes interes în țară la noi, au fost încântați de ce au văzut, iar lecțiile la care au asistat le-au demonstrat că România își merită locul în frunte.
Licia Georgescu Goloșoiu, expert principal al BNR, afirmă că impactul educației financiare pentru elevi este pe un trend crescător, iar școala românească este una de elită, cu toate că încă facem primii pași în educație financiară.
Impactul este favorabil, adică am avut un trend crescând, pornind de la 15-16 mii la 46 și am ajuns la 57 în al treilea an de aplicare. În celelalte țări se fac mai mult acțiuni sau activități, de exemplu ziua băncii sau ziua de 31 octombrie, care este ziua internațională a economisirii, bancherii merg în mijlocul copiilor și fac diverse activități. Foarte puține țări, Anglia, Portugalia, care au și elaborat materialele și fac în școală.
Și la noi?
În școală altfel, se organizează această vizită a copiilor în Muzeul Băncii Naționale. Pentru acest an sunt full, deci toate locurile sunt ocupate. Avem Olimpiada Micilor Bancheri, care este un concurs național de educație financiară, deci o evaluare a cunoștințelor copiilor.
Potrivit Ligiei Georgescu, până în prezent au participat la ore de educație financiară peste 120.000 de elevi.
Relatarea Florentinei Varga încheie agenda globală din această seară, numele echipei Pavel Ionescu. Vă mulțumesc că ne ascultați! Aici București.